er vi nesten fullstendig her. God morgen. Kan dere høre meg? Ja, det er da. Bra. Er det noen som er forsinket ut fra antall som dere er vant til? Okay. De kommer underveis, ok. Ja. Litt tilbakemelding fra dere. Hvordan har det gått så langt med ting som dere har fått i løpet av semesteret? Bra. Super. Hadde du kunnskap før? Ja. Yeah.
Men engasjementet der var vel ikke så stort. Så selve læringen kom når vi skulle begynne med Arduino og sjekke.
Ja.
Så der var moro. Bra. Jeg synes det var best i gang.
Bra. Andre tilbakemelding? Ja. Yeah. Hva sa du? Elektrotegning. Var morsom. Ok. Og hva med skisseteknikk og... Ja, forklare det, nettopp.
Ja. Takk for meg erfaring av 3D, nei, å tegne i 3D for hånd. Ja, det var jo nøyde. Jeg vet ikke hva som er det. Det var leilig, da.
Ja. Men meningen med den delen, eller hva var den med bærekraft? Var det interessant? Men dere skal bli eksperter i lifecycle-analysen, det er bare å høre om den og se at det er ikke noen rocket science, det er sunn fornuft, og det er systematikken som er bak for å ha en mening hva er den som utslipp som vi skaper gjennom hele livssyklet av et produkt i produksjonen, og det er ting som man kan ta styring på. Helst i begynnelse når ingeniører designer et produkt.
Ja, det jo mange faktorer som skal akkurat hva er et produkt for bærekraftig.
Ja, meningen i dag og neste gang er å sette de tingene som dere har lært litt som basiskunnskap, som gir dere litt informasjon og kunnskap hvordan man kommunisere ideen som man har på en skisseform. Det er en del av dem. Andre delen er å bli litt vant til mekatronikk, som er en del av prosjektet som vi skal ha. Det er å øve det. Og finne ideene hvordan man kan gjøre ting feil, hvordan kan man gjøre ting riktig, og hvordan man kommuniserer med en maskine gjennom et språk. I dag vil jeg fokusere på å vise dem hvordan de henger sammen for å lage et produkt, og derfor kursen første delen er å gi den litt systematikk, hvordan ingeniører må tenke for å utvikle et produkt. Så offisiell produkt er, jeg har den på engelsk, fordi det bruker jeg overalt, så dere skjønner engelsk, men hvis det er noen problem, bare si fra. Produktutviklingen er en prosess som begynner fra konsept og idé som dere har for å oppfylle en funksjon. En funksjon som noen trenger. Så i den setningen finnes tre begreper. Og begrepet prosess er en liste av tiltak eller ideene eller ja, tiltak eller ting som man gjør systematisk for å nå et mål. Den er offisiell en prosess. Og et produkt, det må ikke være en fysisk del, det er et produkt som oppfyller en funksjon. Funksjonen kan være tjeneste, det kan være også noen funksjon som et fysisk del som gjør det. Det er, begge deler er et produkt som må utvikles gjennom den prosess. Og for man lager et produkt som oppfyller et funksjon, har man sikkert noen idé, og ideene som man utvikler som svar på og hvordan man løser et problem for å få en funksjon til, er, legger man den som konsept. Og når den er lagt, det finnes et sted som har behov for funksjonen som man har utviklet på den måten. Så ta med deg, med dere, en prosess, et produkt, konsept og marked. Begrepene som ingeniører vil høre gjennom hele livet. Ingeniørlivet. Det var bare for å forklare hva begrepene er. Hvis vi tenker for marked. Når dere ser på en marked på en som er et sted som har behov for en funksjon, og dere som ingeniører, enten er det entreprenører som kommer med noen idé som må selges til en marked, eller dere ansatte hos en bedrift som allerede har en marked som de leverer funksjonen og produkter som dere har til marked. Begge er relevant for dere. Men hvordan ser man på markeden? Og det som er vanlig å gjøre er man ser den på interne akse. Og interne akse er oss, ingeniører, team som vi har. Og vi har styring på den. Hva skjer den intern? Vi kaller den interne akse. Og den som skjer utenfor, det har vi ikke styring på. Det er ting som skjer uten vår kontroll. Når vi skal begynne da med vår, og vi tenker å utvikle et produkt, da ser vi på den som vi kan best, kaller den sterke. Det er den som vi kan gjøre veldig bra, og vi synes at det er, vi er gode i det. Nå spørsmålet er på intern, det er interne betraktningen, om det finnes noen som har behov for den som vi kan gjøre best. Så hvis det ser de to omkresten, det finnes en felles del. Og den felles delen er da hvor det er en marked og kunnskap som møter hverandre. Så hvis dere har en sterke, en kunnskap som marked har behov for, det er den som dere lykkes for å komme med ideene i markedet. Okay. Men markedet er ikke sånn at det er bare fri til dere. Da finnes også noen, får jeg gå dit. Og det som er felles, det er et behov i markedet. Det er en sterke som dere har. Og det som er resultat av dem er en, vi kaller den value proposition, et svar. Dere finner et behov i markedet som matcher deres styrke, så dere kan komme med et forslag. Det kan vi lage for markedet da. Enig? Det heter den, vi kaller den value proposition, og det er verdig forslag, eller svar på det behovet som finnes. Men i tillegg til dem, det finnes altså konkurrenter som er i markedet, som tilby nye produkter, men det kan også tilby ting som dere kan gjøre selv. Så det tar bort en del av muligheten. Det betyr at det... Må jeg prøve her om det går fint. Ops. Den delen er som det finnes ikke noen konkurrenten. Og markedet er da, og dere har sterke det. Så det er smart å begynne da for å bruke den kunnskap som dere har og utvikle et produkt som markedet har behov for. Enig? Den er smart å gjøre den sånn. Da har dere ikke noen problem med konkurrenten. Og den andre delen som er her, den er også sterke som dere har. Men det finnes kanskje en andre marked for det. Ikke exakt en marked som er her, men det finnes kanskje en andre marked. Men spillet er akkurat samme. Så da når du finner par konkurrenten som kan lage samme produkt som du eventuelt vil utvikle basert på kunnskap som du har, da må du begynne å dele markedet i segmentet da hvor er den mest ansvarlig at du lykkes med din idé. Så det er markedsegmentering. Så du har en verdiforslag, en markedsegment som du kan tilby. Da må du se til hva er den som må gjøre for å kunne utvikle min idé til et produkt som markedet har behov for. Er det klar for dere? Hvorfor de sammenhengene er viktige å tenke på? Noen idé? Hva er den som jeg er på her? Hvordan hadde dere tenkt hvis dere har noen god idé og mener at det skal jeg nå lage et produkt og bli rik? Hvordan hadde dere tenkt å gjøre noe? Ja?
Da blir det å ha en løsning på et problem da, som ikke har vært løst enda.
Og du mener at du har kompetanse for å gjøre den som er sterke?
Ja, ja, hvis du har det.
Yeah.
Og selv den produseringen, fordi ingen andre på markedet har den løsningen.
Okay.
Da mener jeg at da har du et produkt du kan selge videre, og da vil du
ja. Den framgår mot det. Ser du deg her?
Ja, jeg ser deg der. Ja.
Alle andre ser den også? Hvor du er? Du ser det er masse problemer. Mm. Det er noen problemer som du kan løse med din kunnskap. Og da kommer du med forslag. Den biten har du ikke tatt hensyn til, men det er en del av realiteten. Det finnes også andre som har like sterke akkurat da hvor du vil løse problem. Okay? Så da, hvordan tenker du at du kan få den delen som du har ment, selv om det er en konkurrenten som er i spill? Ja, da må du tenke på den høyre siden. Høyre side sier den, ok, hva skal jeg gjøre nå? Det er tiltakene som jeg må sette i gang. Og når du har gjort den, da må du se hva slags ressursen må jeg ta i bruk for å komme med løsningen. Det er ikke bare du som du må bruke noen ting for å lage produkter og komme i markedet for å løse problemet. Du er ikke alene som en person, som det er masse som må bidra. Og i tillegg til dem, da må du finne også en etablere en kanal til din kunde, til den markeden. Du må bringe din idé til markeden på en måte. Ja.
Den kanalen, hva kan det for eksempel være? Vil jeg si reklame?
Direkt kontakt. Du ringer din kunden. har du nå en kompis som kjenner andre, så du prøver å utvide muligheten mot en konkurrenten som kanskje ikke har den samme kompisrunde som du har. Så det den, du har en idé, som løser problem. Det ikke hele historien. For ingeniør og entreprenør må du tenke på, ok, hvordan den lurt å komme i markeden og bringe til markeden. Det ting som du trenger for tiltakene som du må gjøre for å lage et produkt. Og finne noen muligheten for å bringe den til markeden. Og da i den sammenhengen, da finner du også de du trenger også partner, du kan ikke løse alt selv. Du ser ok, det din sterke, men produktet ikke bare som responderer til din idé. Så det finnes også andre ting som du trenger fra andre partner, som leverer ressursen som du vil. Hvis du for eksempel vil ha lage et produkt som lagt av ved, da må du få tak ved som du vil. Og du må tak ved som gunstig og god kvalitet. Så da trenger du en partner som du har god idé hvordan du bruker veden for å løse et problem, men du trenger ressurs og trenger partner som bidrar til det. Når du gjør den, det på venstre side den delen som koster penger. Teamet som du bruker, ressurs som du kjøper, partner som du har, det vil ha penger. Da den som du går i kostnaden. Andre side, som i blå side, det den som du har salg. Så de to må være på en måte i balans, slik som du klarer å overleve og har profit. Dekke kostnaden pluss. I begrepene som finnes her, får jeg beskrive hva begrepene når du utvikler den relasjonen og du har den sammensetningen, oversikt over din kosten og salgs, den har du etablert, da må du etablere også et forhold hvordan du holder kunden fornøyd. Det ikke sånn at du utvikler et produkt, ferdig, og du trekker deg ut. Da game over. Da må du vedlikeholde forholdet til din kunden for å ha på en måte bærekraftig forhold, bærekraftig salg til kunden, at kunden fornøyd og fortsatt du kan bidra. Og i den sammenhengen, da må du også se på den delen, hva den svakheten du ser. Normalt, kunden beste kilde for å flagge ut hva den som du måtte fokusere på. Og hvis de en del av din sterken, bra, da må du ikke gjøre noe mye. Det sterken som spiller en rolle. Men hvis kunden ser, ok, du ikke så bra, og kommunisere, eller du tar lang tid for å respondere på en e-post. Forstår du ikke nok? Du veldig opptatt. Du en mann som gjør alt. Da må du, det en svakhet som du har. Du må være klar over den, og etablere en tiltak hvor den svakheten eliminert, og det ikke lenger svakhet. Og på den måten, A, vedligeholder du den kunden som du har. I tillegg har du også den delen som eventuelt kan være en mulighet. Så hvis du kunne flytte den delen som behov for den til sterken med å ha en tiltak på, da har du altså noen mulighet. Andre del, enten du fokuserer på svakheten, som har i markedet behov for det, og jobber med å eliminere svakheten, eller prøve å flytte den mer den veien. At mer sterken blir brukt i det forhold som du har med kunden. Er det spennende, eller er det kjedelig?
Ja.
Andre? Du synes at... ja. Det er ingeniørmåten å tenke på. Det er en idé. Det er ikke alltid, nå har jeg... Vær så god, det er en bra idé. Jeg går i markedet og selger den. Du må være smart og tenke på forhånd. Hvordan du kommer i markedet med den idé som du har. Hva er den risiken som du tar med? Ja. Og svakheten, tenker ikke svakheten bare på produkt selv. Det kan være svakheten på alt som trenger tiltak. Svakheten kan være her. Svakheten kan være her. Eller svakheten kan være der. Så det som du sa, det er den verdige forslag som du har, som svar på spørsmål som kunde har. Men kunde kan også tenke på, ok, du kommuniserer ikke så bra, så kanalen som du har ikke bra, det er en svakhet som du har, du må jobbe med. Og de kommer til å se, ok, når vi reklamerer på noen ting, vi får den delen igjen med samme feil, det er ikke bra. Så det er svakheten som kunde kan flagge ut. Hvis dere tenker de to blokkene, har dere hørt om begrepene som beskriver de to? Noen? Aldri hørt om? Hva med SWOT-analyse og businessmodell? Ja. Men det er ikke rocket science. Se. Det er veldig sunn fornuft tilnærming til en SWOT står for strengths, weaknesses, opportunity and threats. Som det er på god norsk, men resten det, skjønner man sammenhengen og hvordan en SWOT-analyse er å gjøre i forhold til et produkt. Det brukes altså i andre sammenhengen, men tanken er at du har en interne og eksterne akse. Og interne akser er ting som du har påvirkning på. Eksterne akser er ting som du har ikke noen påvirkning på. Det er gitt. Eneste som du kan justere er de to som er intern. Svakheten og sterken. Enten du spiller mer sterken i markeden. Det er lettere. Eller finne noen markedsegment som passer til alle sterken som du har. Da har du flere markeden. Eller du ser det er svakheten som markedet har behov, og du må løse det for du kan komme med din value proposition. Har du din value proposition, så er det verdi som, eller produkt som løser problemet, da har du den businessmodellen hvordan du skal sette opp aktivitet. Feil kunne vært at man har en idé, og ta kontakt med kunden og vise hvor bra ideen er, uten å tenke at ideen, slik som det blir et produkt, jeg har ikke noen partner, og jeg vet heller ikke hvordan de skal settes sammen, men jeg har bare idé. Så for du har en businessmodell på plass, er det vanskelig å gå til kunden og bevise kunden at de kan ståle på det og gi den oppdrag. Absolutt. I tillegg til dem er det sånn at hvis du har en god idé som trenger blant annet ressurs som er penger, enten du har sparelser som du går inn og kaster dem, det er høy risiko, men du tar kontakt med banken som skal finansiere det, og banken vil se hvordan du har tenkt den at du kommer i pluss. Og det er den som de vil ha tal og fakta. På din idé, hvem kjøper den fra deg? Hva den som du må kjøpe fra hverandre? Hvordan tenker du kostnadene kommer å bli? Hvordan kostnadene dekkes? Og hvordan du reduserer risiken til å bli en forretning som går i pluss? Noen spørsmål? Alle er med? Er det interessant? Ja. Så vi snakket om value proposition. Og det er et verdig forslag. Noen spørsmål er, hva er en verdig for kunden? Setter dere i skoen fra en kunde. Vi er forbrukere, og vi er kunde alltid, noen sted. Så hva er den verdige for oss?
Vi vil ha et fungerende produkt.
Nettopp.
Som fyller de kravene vi har i et produkt, i hvert fall.
Absolutt. Er det noen annet som dere tenker er... Det betyr verdige er et behov som du har, og produkter som dekker behovet, er den som du kunne bli fornøyd med verdige som man har fått. Men hvis det finnes på andre siden, hvor mye er du villig å betale for den verdige?
Minst mulig.
Så derfor, det står den siste, hvor mye er det verdt for deg å betale for verdier som du får? Så de to er avgjørende for definisjonen av verdier. Men i tillegg til den, det finnes altså den funksjonen som er kjerne av et produkt, men kunde ser på de tre elementene. Nummer en er kosten, som alle har sett. Minst mulig, det skal være. Ingen vil betale mer enn den må. Hvis det finnes et produkt som gjør akkurat samme funksjon, som er gunstigere, man tar den, ikke den som er dyrere. Det er kvalitet. Det betyr at hvis det er produkter skal oppfylle en funksjon, og du stoler på den, det gjør det. Du kan ikke si at okay, det av og til fungerer. Det vil ikke noe produkt som du vil kjøpe. I tillegg til dem, hvis du bestiller eller kjøper og betaler for den, du vil ha dem en gang. Du kan ikke vente i venteliste på et år for å få et produkt som du har lyst til å kjøpe. Eller du får fortalt, du får det neste uke, men du får det ikke. Og ingen melder at det blir forsinkelse i leveranse. Du må bare ringe med dem. Jeg har betalt for den, og produktet er ikke her. Da får du forklart. Ja, vi har problem. Tusen forklaring om produktet ikke kan leveres nå. Da blir du ikke fornøyd. Så leveranse, kvalitet, pris, er elementen som kunde setter pris på og har som skala for å vurdere en leverandør. Bommer du en av de, da kunne jeg ikke fornøyd. Og sentral for kvalitet, kost og leveranse er funksjon som produktet skal oppfylle. Det er en konsept som ingeniører, som entreprenører må tenke på. Ikke den som vi gikk gjennom nå. Men jeg viser her noen sammenhang, en samspill mellom kunden og en leverandør som hvor jeg kommer fra, Benteler, er at i første omgang, hvis vi ser den på kunden som er her, de tar kontakt med vår salgsavdelingen og sender et forspørsel for å få en pris på. Og det heter her Request for Quotation, RFQ. Så det er forspørsel for å få en pris for noen funksjon som kunde vil ha. Eksempel her er hvis for eksempel BMW tar kontakt med salgsavdelingen og ber at vi har ny BMW 3-serie som skal komme i markedet om 4 år. Og vi trenger en crash management system som skal bygges inn i bil. Da er den sender de forspørsel til oss. Samtidig sender de noen nøkkeltal, slik som vi kan komme med løse problemet. Problemet her er hvordan vi leverer et produkt som klarer flere crash-krav. Crash-krav kan være for eksempel forsikringstest. Forsikringstest er at du kjører bilen mot en blokk med litt offset som det treffes, og det skal simulere normal skade som oppstår på veien. Hvis du tenker på at du kjører bil, og det er noen ting i vei, enten du bremser på en side, og du snur slik som du treffer den ikke. Så det betyr du får en offset, fordi du prøver å gå bort, og du reduserer hastigheten for å ikke treffe andre bil eller blokk som er i vei. Så de to gir deg en betingelse. Det betyr hastigheten er ikke 50 km per time som er i by. Det er redusert. I tillegg til dem, det er du går ikke frontal. Fordi du regner med at det er betydelig. Og det er, man har kjørt masse studier og fant ut, ok, det er større skaden som oppstår. Det oppstår i 15 km per time. Veldig ofte. Og veldig ofte den er offset. Det er ikke frontal. Så derfor forsikringen tenker på, vi kommer med krav og sier den når to bil treffer hverandre i en offset med hastighet som er 15 km. Det måtte være minst mulig skade på bil. Så minst mulig, det betyr at ja, noen ting går blir skadet, men minst mulig. Det betyr du skal ikke ødelegge lys, du skal ikke ødelegge blinker, du skal ikke ødelegge kuler, du skal ikke ødelegge rammevanger. Så hvis du ødelegger rammevanger hele bilen, må du bytte. Så det blir veldig stor skade. Så man definerer den testen, det er et problem som må du oppfylle, og kunder sier at det er den som vi har. Bilen ser sånn ut, eller ikke sånn ut, men vekten av bilen som er avgjørende med kinetisk energi som skal absorberes hvis det kommer i blokk. Og testen er definert fra forsikringen, 15 km offset. Og du må komme med en støtfengesystem som tar hele energiimpakt for blokken treffer rammevanger. Og du har en, vi kaller den packaging, du har en plass som er tilgjengelig. Fordi design ser den her karosseri ute, og den er rammevanger her. Her har du den plass som hele energi skal bruke bort. Så da har du muligheten for å komme med din ingeniørkunnskap for å svare dem. Så hva skjedde etter den RFQ kommer inn i dem, på den måten? Hva er den som skal oppfylles? Hva er den ramme som du har? Og kunden vil høre fra deg, hva kommer det å koste? Og når du har fått den, da gjør du en konseptutvikling her. Og gjør en beregning. Bare simulere den i finite elementanalysen og har validert din konsept. Og da du kjenner prosessen som er på plass, du kjenner de businessmodeller som du har, hva er den delen som du skal shoppe, hvem leverer de, alt er på plass. Da kan du veldig på kort tid se okay, hva det kommer å koste. Så du sender den tilbake til kunden, et quotation, en tilbud. Og tilbuden blir vurdert. Og hvis kunden sier ok, den er god pris, de får selvsagt altså samme tilbud fra andre konkurrenter på samme måte. Og alle tilbyr løsningen til produkter, og kunder vurderer hvilket produkt er best. Pris, erfaringen i kvalitet og leveranse, som er avgjørende for kunden. Og da, hvis du vinner på alle punkter, da blir du nominert at du får den utviklingsoppdrag. Da er vi tilbake her. Når vi er nominert, da begynner vi å utvikle produkter. Det betyr et produkt som støtfengesystem som passer i bil som de vil ha. Og samtidig vi må også tenke på prosess som hvordan kommer vi å produsere de delene. Prosessen normalt eksisterer hos oss i Bentley. Vi vet det er en ekstrudering, det er legeringen som skal støpes, og det går i formelinje og lages. Men en sammensetning av de, når og hvor mange skal produseres, på hvilken måte, og hva slags legeringer vi bruker, og hva slags deler skal vi kjøpe inn, for eksempel bolte og alt andre som trenger, så vi produserer det ikke, vi må kjøpe den. Så de prosessene må utvikles og kvalitetssikres. Når de to er gjort, da kommer vi til en prototyp som vi lager. Prototyp er en konsept som har fått form, endelig form, som skal produseres i serie. Og prototypen blir den testet. I test er vi bruker en crash-test som representerer det som kunden vil ha, og ser hvordan det gjør det produktet akkurat det som kunden vil ha, eller gjør det ikke. Har vi problem at det oppfyller ikke eksakt den som kunden vil, da må du gå tilbake i loopet, utvikle produkter, forbedre produkter for å oppfylle krav. Samtidig vi tester også med prototypen, prosess og produkt. Her blir vurdert. I den biten vi produserer, vi sjekker om prosessen er mulig, eller produktet fungerer slik som kunden vil ha det. Er det ok? Vi har fått svar. Ja, prosess. Kan vi ha en serieprosess som er eksakt slik som vi har produsert prototypen? Og prototypen oppfyller funksjonen som kunden vil ha? Da er vi en trinn videre, som er bekreftet at det er validert og det er mulig å produsere. Og resultaten blir kommunisert med kunde, tilbake til kunde. Og kunde tar produkter inn og kjører en valideringstest i komplett system. Fordi vi gjør komponenttest, basert på grensen, basert på definisjonen av spesifikasjonen som vi har fått. Og når vi er fornøyd og viser til kundene, den er etter avtale oppfyller funksjonen som dere vil ha, og kunde tar den imot og kjører den komplett systemtest. Grunnen til det er at du kan ikke sende et produkt til kunden og si «Vær så god, det kan du teste og gi oss tilbakemelding», fordi en krasje er en større bil, det koster mye, mye penger enn krasje den små delen til det er slik som det kan tilbys til kunden i stor test. Så derfor kunde gjøre den endelige validering på den, som gir oss den tilbakemelding her. Hvis de er fornøyd, alt er gikk som planlagt, da får vi den bestillingen at vi kan begynne med utvikle alt som trenges for serie. Så det er en prosess. Serieproduksjon, prototypproduksjon. Serieproduksjon er at delen som vi lager, den er testet, den er validert, og det går i stykk 500 000 deler hvert år i serieproduksjon. Det må deles til ukenlig batch som kunde vil ha. Det er avhengig av hvor ofte kunde vil bygge bil. Og bestillingen som kommer inn, og alt må planlegges. Det er noen prosess som foregår for å planlegge en serieproduksjon. Når serieproduksjonbestillingen kommer inn, da begynner vi med å lage verktøy. Grunnen til det er at vi begynner ikke å lage verktøy parallell til alt andre, fordi endringen kommer. Når du begynner å bruke ressurs som material og penger, design, maskinering, material, det koster penger. Og hvis kunder sier, men det fungerte ikke, vi må endre den, da har du bortkast din tid og penger. Så det blir først startet når validering er godkjent av kunder, og kunder sier når du kan starte med å lage verktøy. Det som vi kan gjøre parallell er at vi kan begynne å lage design av verktøy, fordi det er virtuelt. Det kan du endre. Det er bare invest som vi har for å forkorte produksjon, serieproduksjon, komme i marked, er at vi begynner med design parallell. Når alt er fruset, design er fruset, og kunne se når dere, vi er fornøyd med design, det fungerer, prototypen har fungert, kjører på med forberede den produksjonen som vi har. Da kan vi begynne med å lage verktøy som trenges. Når verktøy er lagt, det betyr ikke at det kommer til å levere samme produkt som kunde vil ha da. Fordi det må gå i linje. Linje kan være ekstruderingslinje hvor profilet blir lagt. Det kan gå i formelinje hvor form blir lagt og hølen som må inn, de må alt være på plass, så det er i serieproduksjon. Og det betyr at vi må vise til kundene at produkter i linje, som er en automatisk linje, det fungerer slik som vi tenkte at det fungerer. Det vil si at hvis du har et design, en design som går i linje, og det skal gå gjennom tre presser. En presse gjør forming, andre presse gjør noen stansing og boring, for eksempel. De tre trinn. Og vi sa det skal skje hver time, vi får 100 deler ut. Men hvis det går saktere, da taper leverandør penger. Hvis det går fortere enn vi kalkulerte, da kunne jeg si at det går fortere. Men normalt for samspill mellom enpress, maskiner og så videre, da må vi trimme den i linje. at verktøyene skaper ikke noen stans i linje, så det er en linjetrimming. At vi trimmer linje, det er production trimming, og verktøy blir trimmet. Og før vi går videre, at vi starter med serieproduksjon, vi må etablere også et system som er basert på en lean-system som sørger for redusering av ting som ikke skaper verdier på en systematisk måte. At vi får visualisert for eksempel hvor mange deler blir produsert per time, følger opp. Hver time blir tatt, vises på skjerm at det er så mange deler er produsert. Det vises på samme skjerm hvor mange deler som var produsert. Det var skrap, det var ikke enhold til kundekrav. Det viser samtidig også hvor lenge maskinen står på grunn av noen feil. Det er ting som må være også integrert nå før vi går i serieproduksjon. Fordi vi må ha kontroll på ting som vi leverer til kunder. Det er ikke sånn at du presser en knapp og linje produserer, og alt går greit. Du må kontrollere for å sørge for kvalitet og leveranse. Du kan ikke levere en ting som er ikke i henhold til krav som kunder hadde. Så du må ha et system på plass som fanger de opp. Du må ha et system som sørger for at alle material som skal samføres er til stede på rett tid. Så det er den Lean Enterprise som sørger for den. Operating system. Og da finnes en først serie. Først serie er at hele produksjonen, det blir ikke sånn at man presser knopp og det blir produsert og levert til kunder. Og kunder vil heller ikke noen har på den første serie som kommer så mange deler, fordi deres system må også trimmes. Er dere med? At hvis BMW skal lage nye modeller, de første bilene som kommer ut, det er ikke en fulltall takt som de har. De begynner for å trimme den linje, det er noen sykdommer som de må fikse og trikse etter, som det kommer i gang. Så vi får ikke bestillingen som er så høyt som normal serieproduksjon. Det er, vi kaller den første serie. Og alle er i gang for å trimme linjen, produkter, og teste den igjen og igjen til det blir modig produkt som går i serieproduksjon. Når i den første serie, vi må vise, det kaller den en PIP-up, Productions Preparation, er den som vi viser til kunder at vi holder den som vi lovte at vi leverer. Ikke bare funksjonen, antall som de vil ha, i kvalitet som de vil ha, på tidspunktet som de vil ha, med pris som de vil ha. Og pris i den sammenhengen er bestemt av maskiner som gjør det jobben. Hvor mange timer maskiner er i bruk for produkter her. Hvor mange ansatte er involvert i den timeprisen som de har. Sum av alle timeprisene, det er kosten som vi har for produkt. Og her på den element her, normalt kunde er hos oss. Her. Kunde er hos oss og signerer at jeg har sett og godkjenner leveranse. Når vi har den på plass, da kan vi gå i serieproduksjon. Kanskje vi tar nå kvart time pause. Er det en komplisert prosess?
Den serieproduksjonen der, den var litt
komplisert. Ok, jeg kan ta den etter pause.
Men produksjonen bekrefter vel uttrykket time is money, fordi du vil at ting skal gå sømmeløst. At det er timer, slik at du vil ha sikkert at noen deler vil vente på mest mulig effektivt, slik at du får en bedre produsent.
i tide eller fortest mulig for å selge mest mulig.
Men det som du snakker om for etter SOP. SOP står for Start of Production. Så her begynner du med serieproduksjon. Det som du ser her for serie. En produktutvikling som har begynt og svart, og vi har kommet gjennom, og testing og så videre. Det nederste, du må vise at det som du lover, kan du holde. Når det blir godkjent med pipa, da kan du starte med serieproduksjon. Ordentlig produksjon som leveres til kunden. At du får lov å være leverandør til produkter. Det serieproduksjon. Og her innebærer for eksempel en kontrakt som sier 5 år. Leverer du totalt sett 5 millioner, eller ja, 5 millioner er ikke så mye, men 500 000 av det produkter som du har utviklet. Fordi volumen som vi har per år 100 000, så du leverer 500, det 120 000, du leverer 5 år totalvolum. Det en serielåre. Og når du kommer hit etter serieproduksjon, det blir ikke bestilt per år, det blir bestilt per uke. Men du vet at et år kunder vil bruke 100 000, som du kan planlegge ressurser og ansatte som du trenger. Men kunde ta den bestille, jeg vil ha for eksempel denne uke 3000, neste uke 2800, neste uke jeg trenger 3200. Så i det området du får bestillingen 3 uker på forkant. Ja.
Det kan jo også være en del av kosten, kan ikke det? Fordi du skal ut i markedet, du må betale for reklame.
Ja, hvis du tenker på eksempel channels som du har, den channels du må åpne, for eksempel, du vil bruke, du trenger en logistikkbedrift som leverer din del til kunder. Det kanalen som du leverer den tjeneste til kunden. Ok? Men denne kanalen logistikkanal. Men det en aktivitetslogistikk. Det blir en aktivitet, og logistikkpartner faller den. Ja? For å gi den kanalen som du har valgt å utnytte. Okay, alle fornøyd? Kan vi begynne igjen? Det var et spørsmål fra her som spurte om serieproduksjonen var litt vanskelig. Men det som jeg tenkte har glemt å nevne er serieproduksjonen har ikke startet ennå. Serieproduksjonen er her. Og alle prosessen for serieproduksjon er en del av produkt- og prosessutvikling og validering. Den flyttdiagram som dere ser her beskriver prosessen fra starten til vi er klar å levere til kunden. Og når vi snakket om seriebestilling som er nevnt her, det betyr at vi har fått alt godkjent fra kunden, og kunden gir oss en oppdrag for de neste 5 år på volumen som de har bestemt å produsere, og det er en serieoppdrag. Men bestillingen som kommer til produksjon er for hver uke, på hver måned, 3 uker på forhånd, bestillingen kommer inn, slik som produksjonen har tid for å planlegge hvordan vi får tak alle deler som skal i produktet, alle material som skal produseres for å kunne lage produktet, planlegge hele opplegget. Da kommer den bestillingen over tid. Ok. Er det så langt noen spørsmål fra dere som dere lurer på? Igjen. Vi sa at det er kvalitet, pris og leveranse er viktig for kunder. Det har verdi for kunder, for funksjonen som de får. Men her prøver jeg også å gi dere en systematikk som hjelper ingeniører som entreprenør, eller altså en ansatte, for å skille mellom funksjonen som kunden vil ha. Hva er den som man må fokusere på? Hva er den som er ikke så helt? Hva er den som hjelper oss med våre styrker, kommer med en løsning som er interessant for kunden. Hvis vi ser på to aksen, den horisontale aksen er funksjonen som vi tilbyr. Funksjonen som vi tar bort. Eller vi mener at kunden setter ikke pris på. Og vi ser på om kunden blir fornøyd i vertikale aksen hvis vi tilfører den, eller har ikke lyst på den, reagerer ikke helt på det, eller hvis vi tar noen funksjon bort, setter kunden pris på det, eller blir irritert og ikke fornøyd. Så hvis vi gjør den her, det er en lin, en typ, en kategori av funksjonen som jo mer du lager den, det er direkte oversett i fornøyelse av kunden. Har dere eksempel? Tenk på noen ting som dere har som kunde. Jo mer du får av dem, jo mer fornøyd er du. Ja.
Og selv på vinterføre, da tror jeg mange i rappen norske folk har vært veldig fornøyd med produktet da.
Ja.
Kunne ta seg trygg.
Ja.
Jeg føler meg tryggere på vegen med fyrer seg.
Ja, men hadde du vært mer fornøyd hvis du fikk altså reserverat som kan altså trekke, som i bagasjerommet.
Og få det trekket du kan ha i
bagasjerommet? Nei, jeg mener hvis det var altså driftet i bil som har ikke noen funksjon. Det er meningen med den er jo mer du får av dem, jo mer fornøyd du. Det den for henne. Ja. Nettopp. Det en god eksempel. Hvis du får en batteri som holder lenge og lenge og lenge og lenge, man mer fornøyd og mer fornøyd og mer fornøyd. Det en linjær, ikke sant? Veldig bra. Så du ser det viktig, skille mellom de tingene som du mener kunde sette pris på, hvordan kunde forholde seg til den tilbudet. Er det en ting som kunde sette pris på, jo mer, jo bedre? Og da gå tilbake til markedsegmentering. Den biten som din sterke hvordan de funksjonene passer på. Hvordan du smart kan du komme med noen features som du får markedsegment som du tenkte ikke mulig å få. Så det den vi kaller den en endimensionale funksjonsforhold som henger sammen med jo mer, jo bedre, jo mindre fornøyd kunde. Så det blir et sted som vi kaller de hjørnene. Det en punkt som skjærepunkt, som da hvis det på det punktet, det nøytral. Det en funksjon som vil ikke tilføre noen fornøyelse. Det en funksjon som hvis du tar den bort, dreier jeg. Det en nullpunkt. Det går ikke opp eller ned. Så det finnes altså en linje som jo mer du gir kunde, ja, for viss område, øker den kunden fornøydhet med funksjonen som du tilbyr. Men det blir sånn, jo mer du tilbyr, kunne det bare se, ja, hva forskjellen da? For eksempel, det mer, det kan være noe nytt, det kan være mer av dem. Ny funksjon, men kunne det se, ja, må ikke ha. Ja, jeg vil høre noen eksempel som dere tenker på. En ting som kunde, hvis du forbedrer den, eller gjør det mer ut av dem, eller øker kvaliteten av dem, kunde reagere på det. Men hvis du tar den bort, kunde bli helt ikke fornøyd. Ja? Ok, bare forklare hvordan du ser den. Hvis energi hvis du kan spare energi mer og mer og mer, kunne det vel si?
Hva? Hvis når folk har det,
ja,
så folk fornøyd.
Ja.
Og så hvordan de får det, eller hvordan det blir kraftet, eller hvilket oppmål det har.
Ja.
Ok. Det
det stemmer. Det stemmer. Men hvis strømprisen, jeg tenker det strømtilgang du mener. At du har tilgang til den. Hvis du for eksempel fått tilbud fra strømleverandør A, B, C, D 1000 ganger, og de leverer den, det samme for deg.
Ja.
Hvis det faller bort, da du ikke fornøyd. Helt enig. Ja. Ja.
Elektrisk start på kjøretøy.
Ok. Ja, det må være. Men hvordan kan du tilby mer? Eller bedre start? Ja. Helt enig, men du her, exakt av punktet Men kom med eksempel, som hvis du gjør den mer, da det ikke går opp. Hvem var først, vet du ikke? Ja.
Kanskje kamerakvalitet av mobiltelefon, for eksempel.
Ja.
Så det jo, for å ha en viss kvalitet, men om det 4 går bedre, det nesten ikke så veldig viktig for de fleste.
Nettopp. God eksempel, ja. Ja.
Nettopp.
God eksempel.
Jeg
Ok, da kan vi, da får du problem med Daniela, men at du ser den som en ting som må være minimum, men bærekraft kommer å bli, det, jeg kommer tilbake til den mekanismen her. Men på et tidspunkt, det er en reaksjon. Vi kundene har ikke tenkt så, var ikke så opptatt av bærekraft over tid. For oss fungerer den, er det gunstig, vi kjøper den bærekraft, hva er det? Vi hadde ikke noen forhold. Men over tid, vi kommer til å ha forhold til det, som jo mer det faller til linjær forhold. Helt god eksempel. Så det er ting som jo mer du gir kunde, ender det ikke noen fornøyhetsgrad av kunde. Men tar du dem bort, det er med en gang det ikke fornøyd. Vi hadde gode eksempel her. Da finnes også noen andre ting som du må ikke gjøre mye mer, men den relasjonen at kunden blir så fornøyd er voldsom. Roboter, ok. Ok, altså det er produsenten som investerer i robot for å øke prestasjon. Det er jo, men det koster samtidig også penger. Vil du ikke kalle den linjær?
Nei, men over... Ok, da var det dårlig eksempel.
Gi deg ikke, jeg vil bare diskutere med deg.
Ja, ja.
Ja. Men andre eksempel? Noen ting som... Det, kanskje noen ganger er kunder har ikke helt tenkt på det, og de tilbudene, og plutselig det, lysen går opp. Oi, det var bra.
Da eksemplene kom til Pirus, det er jo et godt eksempel på det.
Ja, kanskje. Kanskje, ja. At, hvis, jeg vet ikke om noen hadde tenkt, noen kunder hadde tenkt å ha firehjulstrekk, men de reagerte det at de kommer ikke opp når det er is eller på noen sted. Og tenkte ikke på det når noen kommer med, ok, vi legger den fire hjul, og da kommer du opp overall. Så det vil bli helt, kunne vel veldig fornøyd med det.
Ja, nei, det var ikke dårlig kampen.
Nei. Men andre eksempel er at, jeg vet ikke om dere er gammel nok å huske Walkman. Har dere hørt om det?
Hørt om det.
Nettet. Ja, Discman etter hvert. Ja. Og hva er den siste generasjonen som vi har? iPod. iPod var den neste. iPod. Ja. Men funksjonen, primærfunksjonen var samme. At du kan høre på musikk. Du må ikke sitte i stua og høre på musikk. Du kan være ute og ha musikk på deg. Det var hele primærfunksjonen. Og det var på kassetten, men kassetten måtte du oppta først på noen musikk, eller kjøpe den kassetten og spille den. Det var en album som du kunne høre på en time. Da kom den Discman, som var en oppgradering av samme ting. Men den på slutten kom iPod, som var mye mindre enn den. Du hadde den på lomma, og du hadde 3000 sang på det, så du kunne høre hva du vil med like bra kvalitet. Timenvis. Det var utviklingen som gjorde akkurat samme funksjon, men litt annerledes, som kunne bli fornøyd. Så da har vi den... funksjonen som kunde krever for leverandører eller for ingeniører som utvikler, men de er ikke alle sammen. Kunde har forskjell forhold til de tingene. Og en er, vi hørte den fra eksempelet, at det er noen ting som jo mer jo bedre, andre ting er hvis det faller bort, det er helt ikke fornøyd, hvis det er mer, det blir ikke særlig mer fornøyd, og det er ting som plutselig med lite endring, det har voldsom effekt. Men det betyr at ingeniører fokuserer på det kvadranten som du tilfører funksjonen. Du må begynne på en minimumfunksjon som er her. Og det er hovedfunksjonen som kunden vil ha. Som elektrisitet, du leverer elektrisitet. Leverer du ikke, du er helt ikke fornøyd. Får du mer tilbudsvarianten fra flere leverandører, det endrer ikke noen ting så lenge det er ikke kosten som går ned. Leverandør er leverandør, så lenge de leverer, det er bra nok. Så det betyr ingeniørtanken, fokuserer her. Men en andre fenomen som finnes er at ting som er attraktive over tid faller de til linjær og til indifferent. Bærekraft er en av de. I dag, unge generasjon som er opptatt av bærekraft, og sette pris på produkter som er bærekraftige i hele prosess, produktutvikling og så videre. Noen andre har ikke noen tenkt om det. Men over tid det kommer til å bli den nyeste generasjonen som kommer å bli forbruker. De setter mer pris på. Hvis du får et produkt, to produkt som gjør akkurat samme, en er bærekraft, andre er ikke bærekraft, og vi blir så opptatt og bærekraftig, kommer du å lese på bærekraftindeksen, og kjøper du den som er bærekraftig enn den som er ikke bærekraftig. Så det blir noen krav som faller fra attraktivitet til en som du unngår å kjøpe den uansett. Du blir helt ikke fornøyd hvis det er ikke på produkter som du kjøper. Så det er en dynamikk i den tanken at et produkt som er i markedet, det er ikke så stabil. Det må du jobbe med dem og tilpasse til kundens behov. Noen ganger bruker du den dynamikken, kommer med en funksjon som kunden har ikke tenkt på, og det koster deg ikke mye innsats for å få det til. Og det hjelper deg å selge ditt produkt mye bedre enn du gjør det før. Så det er hvert år du jobber med å tenke på svart forholdet som du har, og ta mer av det segment som du har, og utvide din businessmodell. Det konseptet her, har dere hørt om den før? Det er også et konsept som heter Kano-prosess. Kano. Kano-prosess. Noen spørsmål om grafen her. Hvis dere spør dere, hvor kan dere bruke den i produktutvikling? Hva er målet med den som jeg tok her? Ja? Korrekt. Det betyr at det hjelper den tanken for å prioritere funksjonen som kunden vil ha, eller krav som kunden vil ha. Det må ikke være nødvendig funksjon. Det kan være masse ting som kunden krever. Blant annet hovedfunksjon, primærfunksjon og sekundærfunksjon. Men det er en måte å se hvordan kunden ser på funksjonen som det er listet opp man må oppfylle. Og slik som jeg sa i den prosessen, kunde som sender til deg en RFQ, Request for Quotation, i en liste som du får, det er ikke bare en funksjon. Det er en helpliste av spesifikasjonen som produktet skal oppfylle. Så, og spesifikasjonen som du får normalt fra kunden, det er ikke bare ting som er relatert til funksjon. Du får spesifikasjonen som gjelder kvalitet, gjelder leveranser og gjelder kostnad. Kostnad er veldig forståelig. Du kan ikke komme og se senere at jo, produkt koster mer nå. Det går ikke. Prisen har du avtalt, og kunde forventer at du kommer hvert år med besparelse, og det står altså i avtalen, at prisen går ned over tid. Så jeg har bare eksempelvis lagt opp en liste av funksjonen, respesifikasjonen som du var på, at funksjonen som kunde vil ha er rett og slett hva er den produktet skal gjøre, hvor i bil hvor i bilen skal det passe. Du kan ikke treffe prisen som kunde forventer fra produktet, men produktet passer ikke inn i bilen. For stor eller for kort. Så det har du også den packagen som du får, må passe. Og hvordan produktet skal opereres og vedlikeholdes. Du får helt krav på det. I tillegg til dem, det gjelder kvalitet, at hvordan dimensionen skal være, at det passer. Hvilken toleransen må produkter ha som er tolererbar i bilen, kan kompensere for den. Og hva er den som det kan ikke sendes inn. I tillegg til dem, hens i forbindelse med kvalitet, er at du kan... Du må garantere innen viss prosent at det er normal 97,3% at alle deler som du leverer er i henhold til krav som vi har. Og det betyr din prosess, du kommer ikke å måle produkt og teste hver eneste produkt som sendes til kunden. Det er helt ikke mulig. Du må ståle på din prosess. For å kunne ståle prosessen, din prosess må være duglig. Det er duglighet som er viktig. Og duglighet bevises med en karakter som heter CPK. Process Capability Index. Og automotive krever 1,33 CPK. Det betyr at hvis et produkt, bare en dimensjon for eksempel, er mellom to grenser, at deler som du produserer, de er ikke eksakt alle like. Det varierer litt her og der. Men variasjonen skal være minst 4 standard deviations, standardavvik, bort fra grensen som kunden har definert. Det er talen som det ser. Men det er ikke noen... Det er viktig at dere forstår at prosessen må være duglig, og duglig beskrives i en tal som heter CPK. Og hvis du har den, du kan ståle på prosess, gjøre innen noen rammer det som skal gjøre. Slik som du må ikke teste produkter, sjekke produkter hver gang du sender hver eneste til kunden. I tillegg til dem, det er også miljøkrav som ligger i systemet. Det betyr bærekraft. Det blir definert hva er den som kunde vil ha. Hver eneste kunde vil ha bærekraftindeks av prosessen. Hvor mye CO2, footprint, det produkter som vi leverer, har. At de kan kalkulere en bil med alle deler som kommer inn. Hva det betyr det for miljøet. Og de må gjøre den fordi staten har sett krav på dem. De må vise den. Og bestraffe dem hvis de går over grensen som var avtalt. Og kast, selvsagt, ingen kunde er villig å betale mer fordi de vil ha mer. Det går ikke. Du har en avtale, du må holde prisen. Og leveranse at du holder til avtale som du har. Hvis du har avtalt med kunden at du skal ha en bestilling hver tre uker på forhånd, og du leverer hver uke fra A til en plass B, og det skal gjøre det. Sender du den produktet fra A til C, som har ikke avtalt med kunde, selv om det er samme kunde, da er det ikke fornøyd om det er en avvik som du må behandle. Så det er listen av spesifikasjonen, og de spesifikasjonene kan du se i sammenheng med Canoe. Hva er den som er må, hva er den som er linjær, hva er den som er attraktiv? Ok? Da er den bruk av det. Nå, da kommer vi til et annet verktøy som heter Quality Function Deployment. Og her vi begynner på den venstre side. Det biten her er liste av krav som du får levert fra din kunde. Og det kan være markedsegment som du har fant ut som entreprenør. Det er ting som de vil ha. Og ut fra den, du må sette noen prioritet. Hvor mye vekt kunde setter pris på her. Det er den. Du kategoriserer de funksjonene som kunde vil ha på noen skala. Skala er så lenge du holder deg på en standard som det kan skille mellom en til andre, det er god nok. Du kan bruke en skala fra 1 til 3, eller bruke 1 til 9, eller til 7, det er ikke avgjørende. Så lenge det er konstant gjennom hele prioritering-setting. Da for hver eneste av de funksjonene har du en idé. For eksempel, den funksjonen kan jeg oppfylle med ideen som jeg har, og du lager en skisse på den. Ok, det er ide. Du linker en funksjon til en ide. Den er her. Den er her. Den er her. Den er her. Og så videre. Så det betyr du utvikler for hver eneste funksjon en ide. Eller flere ideer. Ja?
Da tar du alltid den sterkeste funksjonen, eller den sterkeste funksjonen til sketsjen.
Ja, fordi når du utvikler en sketsj, eller en idé, en konsept, et konsept til en funksjon, det har du gjort bevisst. Funksjonen her, den har jeg, mener jeg, oppfyller funksjonen. Ok? Men parallell, skjønte jeg ikke hva du spurte.
Nei, jeg spør ikke om det. Jeg bare sier, kan man ikke forklare det som at grunnen at du setter relations, kan man ha et forhold til det du har i kista?
Ja, det kan du gjøre. Ja. At du har en funksjon, og du har en idé på hvordan det gjøres. Det, jeg kaller den kista, det kan være en setning eller noen idé som du mener, hvordan jeg gjør den. Stå for eksempel, jeg skal styre en dør, og du sier, ok, jeg bruker elektromotor for å åpne det. Nei, jeg bruker hydraulikk. Så det er en forskjell. Hydraulikk eller elektrikk, det er to forskjellige konsept, men oppfyller samme funksjon. Ikke sant? Det vet vi ikke. Og det er midler som gir deg systematikk. Hva er den lures som du kan sette sammen? Endelig konsept. Ok? Så hvordan det går når vi har utviklet funksjon og konsepter, flere konsepter til en funksjon, eller minst en, et konsept til en funksjon, så vi har den relasjonen. Da hvis jeg tar den fallskjermen. Funksjonen som var utviklet her, med konsepten her, delvis er også oppfylt med dem. Ikke sant?
Men den er ikke like bra.
Ikke like bra, men det kan du få det ta også her, på en måte. Og det samme finnes også her, at det finnes det funksjon som er oppfylt delvis med dem her. Så hvis du blir ferdig med ideutviklingen mot krav som du har, basert på og du har sett en prioritet, da kan du få noen score her under med å summere prioritet gange sterken pluss prioritet gange sterken i spalten. Da får du noen score her. Og hvis du ser på høyeste score som du har her, er den. Riktig. Det er høyeste score. Det betyr sketchen i den som du har utviklet her, er den beste sketch som du har så langt. Jeg ønsker ikke å overfølge den matrisen. Men hver eneste sketch som du utvikler, det har et forhold til det, mer eller mindre. For å ikke dekke den hele linjen og gjøre det mer kompleks, bare for å vise den systematikken. Vi er etter å finne noen systematisk metode under den skala her. Hva er den som akkurat nå, konseptet som vi har, best oppfyller det? Mest av kravene.
Det er noen sirkler, det er noen funksjoner som har hatt noen relasjon med sketsjen. Det er noen sirkler som har hatt i tabellen.
Hvis det er ikke noen sirkel i det hele tatt?
Ja,
det er sirkler. Sånn er den å høre. Men jeg forklarte at jeg ønsker ikke sketsjen som du gjør det, er endelig konsept som svarer på alle funksjoner.
Ja,
så for å ikke for å gjøre den kompleks, jeg bare brukte noen for å vise konsepten, at vi er etter et tal som viser oss hva er den. Men du kan kombinere de. Jeg kommer til neste trinn, det er en andre del av dem. Men prinsippet er at du har et konsept som du synes oppfyller alle kravene. Og da vurderer du hvor bra de oppfyller kravene.
Nei, jeg
skjønte konseptet. Ja, nettopp. Ja, jeg har ikke bevisst ikke følt om svarene her. Da blir det mye å forklare, men det er bra at du spør. At jeg kan svare spørsmålet som triggert her. Ok. Så talene som, er dere med? Hvordan talene 4-4, 44 er oppstått? Antall deler i sirkel, det er hvor mange sirkel ser du, andeler ser du da?
Nei, du har en full sirkel, og så har du en 44 da. Så
yeah.
Er det en full sirkel,
yeah.
Og så har du en halv sirkel.
Yeah. Det er sammen 6 punkter. Ja. Ja. Men,
du har en tall der som er 44, og der har du 3 sirkler, men en består av 4, og så har du 2 sirkler som består av 1.
Ja. Hvor kommer 44?
Nei, det var
Ja, var det svaret som du vil gi? Ja. Så hvis, ja. Hvis du multipliserer 7 ganger 4 pluss 8 ganger 2, da måtte du få 44 hvis kalkulasjonen var riktig. Ok? Det er en clue. Du har tatt hensyn til kanonprosess. Hva er den viktig for kunden? Hva er den mindre viktig? Og hvor mye ideen som du har, hvor mye av kravene oppfyller den. Noen ganger du ser at du finner et konsept som oppfyller kravene noenlunde, men akkurat nå det er beste som oppfyller alt. Og spesielt de som kunne sette pris på. Og spesielt de som kunne vil ha det er eller må. Og de tingene som er lavere prioritet, det er kanskje den attraktive. Og da kan du bestemme hva er den som jeg skal gå, hva er den lurest som jeg skal gjøre nå. Det systemet gir deg mulighet for å finne den lureste konsept for å gå videre med. Andre som lurer på noen? Alt klart? Helt nederst kan du altså ta en andre vurdering i betrakt. At du kan også se på den vanskelighet som hver eneste konsept har for å bestemme hva er den konsepten som de skal gå videre med. Det er den quality function deployment, gir dem muligheten for å utvikle konsept til funksjonen. Hvor blir det systematisk? Hva er den beste som jeg skal satse på? Og i parallell til dem kan du også se hvor vanskelig det blir. Vanskelighet kan du se på den første runde, at når du lager din businessplan, det er noen material som du mener er i konseptet som du kan ikke få tak så lett. Så det blir en scoring som du må i neste runde ta hensyn til. Det videre, da finnes en mulighet å sammenligge hva er den som konkurrenten tilbyr. Vi kaller den benchmark. Hva skjer her er at hvis vi ser på hvor mye av kravene kan det oppfylles med blå tilbud og rå tilbud. Blå er oss, og rå er den som konkurrenten. Okay? Vi har bestemt oss for en av de sketches, en konsept, og vi kommer hit. Du må se den som står her. Den som står her. Når du er ferdig med konseptet som du har valgt, okay. Du tar den konsepten for eksempel og sammenligger den, og du har for eksempel har fått noen vurdering her. For den konseptet som du valgte og går videre med. Okay. Den konsepten er vi kaller den rå her. Vi er her. Og blå er konkurrenten. Ok. Så hvordan vi leser den? Vi ser det benchmark-koden sier til oss funksjon nummer 1. Vi er dårlige, litt grann dårlige enn konkurrenten. På funksjon 2 vi er like. På funksjon 3 er vi dårlige. 4 vi er dårlige. 5 er bedre. 6 Hva sa du? Jeg byttet den. Ok. Jeg byttet den fordi jeg brukte rå her, så jeg mente det er kanskje lettere å ta med. Ok, jeg beklager den. En gang til. Nummer 1. Er vi bedre eller værre? Vi er blå. Bedre, ok. Så nummer 2. Vi er blå. Er vi bedre eller like? I 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Ok. Nei, det er null. Ok. Når situasjonen er slik som det er, hva vil dere satse for å endre situasjonen? Synes dere hvis vi går i markedet med produkt som vi har nå, vi får den oppdraget, eller konkurrenten vil få oppdraget?
Da må vi se på prioriteringen av produksjonen.
Helt riktig. Ja. Hvis du ser her, vi er gode med den som har høyeste prioritet, og her vi er like med dem. Og her er vi også bedre med pri 5. Så da må du regne i sum. Hvilken funksjon er vi bedre? Hvilke funksjoner må vi bli bedre for å snu den bildet da? Er det ikke smart?
Jo.
Ja. Ja.
Hvilket tar
benchmarken det er basert på egentlig? Men det er 1, 0, 1, 2, 3, 4.